4-martda o'tayotgan Rossiya prezidenti saylovini bir otnadan oz vaqt qolib borganda totar ziyolilarida prezident nomzodlarini qarata turli fikrlar hukm suran. Ozodlik radiosi surishtirgan qozonlarning qo'y birlari kimga tovush berasin oshiqdan oshiq bildira, qo'y birlari Uzayni yaqin ko'rgan kandidatning ismini aytmaydi, uning boshqargan ishlarini baya beradi. Qo'y bir ziyolilar esa saylov turunda siylashudan bosh torta. Totarstan boshqasidagi totar ziyolilari bilan qozondagi xabarchimiz Roynur Shokir siylashdi. Xabarchimizning birinchi angamadashi jamoat ishchilari, Davlat Dumasining alika deputati Fandes Safiulin bo'ldi.
Saylovga qatnashmoq mumkin to'g'ri tilasangda, tovush beruvga qatnashmoq mumkin, ammo tovush beruvga bormoq saylovga qatnashmoq degan siz to'g'ri. Agar sen saylovga bormaysan ekan, tovush beruvga qatnashmaysan ekan, demak sen kimgadir yo'l ochasan, kimgadir yo'lni beklaysan bir qadar. O'zing tovush qadar. Kimgadir tovush istala, sening tovush yetmay, kimgadir kimningdir tovushi kelmay, sening tovushing yetmay. Shuning uchun saylovga borish kerak. Ikkinchidan, kimga saylov turunda? Men endi bu turda o'zimning fikrimni yozib chiqdim. Zvezda Поволжья gazetasida da men Mikhail Prokhorovga tovush berishga jiyanam. Ne uchun deganda, 5 kandidat orasida men o'zimning xalqimning, Tataristonning, respublikamning manfaati yo'g'indan qarab, kelajagi yo'g'indan. 5 kandidatning birsindagina bizning totar xalqiga qarshi, Tataristonga qarshi aytilgan fikrlar, unga qarshi qabul etilgan zakonlar qabul etu gunohi yo'q.
Fandes afanda, mana bu Prokhorov Tatariston xalqi, totar xalqi uchun nilar ishlarga va'da edi.
Men uning nilar ishlarini ishlaganda, ishlamaganda bilib bitira olmayman, mol nechta ta bo'lar, ammo men uning ishlamagani boshqalar bilan shoshtirganda, mening uchun uni saylarga yetarlik. Bunga qadar Tataristonga qarshi bir narsa ishlamagani, qolganlardan ayirmali bo'laroq. Qolgan 4 kandidatning barsa da qatnashdi bizning 309-chi zakonni qabul etirga 2007-chi yilda qatnashdilar biz bu bek zo'r gunoh ana Tejirnovskiy kabilarni aytib jatirmayman bek ko'p Tataristonga Rossiyaning birgina xalqini yoqlab so'z aytishlar qolganlari bo'ldi barsa da Tatar xalqini Tataristonga qarshi hali ay so'z bilan da amal bilan da gunohi bo'lmagan birovni bor Xel Prokhorov uning birdan bir savollarga shu javobi bizning Qozonda chiqish yasaganda siz nechta qaraysiz Latin grafikan tuyu turundagi zakonga. Ulanda ochiqdan ochiq aytdi. Bu hallar har xalqning o'zi tomonidan hal etilishiga tegish. Mana shu shunda uning munosabati ko'rina. Onda albatta boshqa turli savollar bersalarda aybat bo'laydi. Mana shu birgina savoldan men eshitdim. Ondan so'ng aytalar mana Ulug'bek boy kishi deb revolyutsiyani yaxshiga o'zgartuvni reformalarni xayrchilar o'tkarmaydi. Dunyoda bir qachonda bo'lmadi. Olay bo'lib bilimliroq, aqlliroq шулар өткәрә. Алар билимлерәк, акыллырак булу өчен кешегә әзме күпме матди көч тә кирәк. Аны да әйтмичә үтеп булмый. Ул байлар арасында да төрлесе бар. Прокоров менә нәрсәсе белән тагын ошый. Ул хәрәчлеккә менә ел саен миллиард сумын биреп тора, таратып тора. Культура мәнфәгатенә ул иң алдынгы чиратта культураны куя. Дәүләтнең сәясәтендә иң беренче приоритет итеп, өстенлек итеп культураны куя. Мин дә инде 20-30 ел шушы фикерлегене әйтеп барам. Һәр җирдә әгәр дәүләт, халык иң беренче чиратта үзенең культурасы, үзенең мәгарифе һәм әхлагы турында кайгыртмый икән, ул халыкның 21-нче гасырдагы язмышы өзеләчәк дип. Менә шушы фикерне алып бара торган кеше, культураны иң өстен куя торган кандидат, минемчә, ул явыз була алмый. Аннан соң аның ятимнәргә ярдәм итү, ул тормышны аңлый белүенә күрсәтә. Шуның өчен ул инде байысын байыган, һәм байлар арасында да аңга килә башлаганнар бар. Менә кыска гына әйтеп әйткәндә, аның әле мин гынахларын күрмәм халыкка каршы, кайсы кайлыкка каршы булса да, берәр кылган гамәле, сүзе әле аның юк. Менә башкалар белән чагыштырганда, шуның белән ул әхлаки яктан өстенрәк тора.
Xabarchimizning birinchi angamadashi jamoat ishchilari Davlat Dumasining alikligi deputati Fandes Safiulin bo'ldi. Jurnalist Iskandar Sirojida xabarchimiz bilan fikrlarini o'rtoqlashdi.
Iskandar aka, mana saylovlarga, prezident saylovlarina bir otdan vaqt qolib bor, siz mana saylovlarda qatnashasizmi, ham qatnashasiz, kim uchun tovush berar edingiz, sir bo'lmasa albatta.
Bu hansi men tugul aytmayman deb bugun, deymi? Qarshi kelmasangiz, lekin saylovda qatnasham, chunki men uni kerakli zarur narsa deb sanayman, har kishi shunda, lekin menda shunisi qiziq, bunda endi saylovni balki o'zdirmasak-da yaragan bo'lar, chunki kimga tovush bersa-da, baribir uning natijasi baribir bek yaxshi belgili.
A mana siz saylovda kandidat ne için özünüzü yakın kurasız? Siz ismini eğitmeseniz de.
Energiyeli, kızık, fikirli yurtta duran kişi. Takdimleri çok değil. Benim şey, perspektif olan. Şuna göre, шул нәрсәләр мине дәүләт өчен гомумән мин монда инде Россия Федерациясе өчен генә түгел, мин дә инде үзешенә үенчә җаяшына татар халкының Татарстанның язмышында бераз чамалабрак фикер йөртергә тырышам.
Диде журналист Искәндәр Сиражи. Татарстан дәүләт шурасы депутаты Туфан Миннулин исә сайлауга катнашачагын, әмма кандидатлардан бик кынагать булмавын белдерде. Ләкин кемне сайлау темасында сырын шишергә теләмәде.
Туфан әфәнде, менә хәзер сайлауларга, президент сайлауларына бер атна вакыт калып бара. Сез шушы сайлауларга катнашасызмы һәм катнаштагыз кем өчен тавыш бирергә уйлыйсыз?
Мин катнашам. Әйе, тавыш бирү мәсьәләсе ул арсы инде сер.
Әлбәттә, сезне аңлыйбыз. Туфан әфәнде, ни өчен менә ул кандидатны, сез үзегез сайлаячак кандидатны үзегезгә якын күрәсез?
Бөтен өчен минем дәгъва бар. Мәсәлән, мин беләм, Жуанов белән Жириновскийның аларның сайланасылары килми. Аларга кандидат булып йөрү күбрәк ошый. Штаттагы кандидатлар алар, алар менем уйлавымча сайламасалар ярарлы дип кенә җирләрдер кебек. Аларның менә шушы сайлауларда катнашу вакыты, кырыйдан чыгып тору, тәнкыйтләү аларга күбрәк ошый. Сайлау башта без җитәкчелек итәргә кирәк ил белән. Авыл бик авыр. Ә буларны кандидат булу менчә аларга бик нидә хуш килә дип уйлыйм күңелләренә. Ә Прохоров мәсьәләсендә мин белмим инде. Прохоров ул нинди максаттан кирәктер, ансын аңламыйм. Тегеләрен беләм ишесен дә. Жириновский, Жуанов, Мироновның ишесен дә беләм. Ә менә Прохоровны аңламыйм. Ну, Путин инде ул табигый. Мин күземнең Путинга дәгъвам булса да, ул аның тәҗрибәсе бар, ил белән җитәкчелек итү, бу зур ил бит, аның тәҗрибәсе бар дип сөйләп. Әгәр дә Путин теге 309-нчы законга куйган имзасын кире алса, мин ил сайын йөреп, аны сайлагыз дип йөрер идем. Миндә аңарга шушы шушы законга кул кую мәсьәләсе мине аңарга менә бераз гына мәхәббәтемне кимәкте.
Туфан әфәнде, соңгы һәм өченче соравым. Сез тойлаячак кандидат татар халкы өчен нинди файда китерә алыр икән?
Мин алар берселе бу кандидатлар арасында татар халкын килеп кочаклап йөрер, татар халкы яшәргә тиеш дип әйтер дип уйламыйм. Бу кадәр үк наив кеше түгел мин. Әмма ләкин бу Россиянең нигезендә монда гомер буе яшәгән милләтләр ята. Менә шушыны аңласалар, ул алар өчен бик әйбәт булыр иде. Бу монда очраган, еш кына бездә Америка Кушма Штатлары белән бутыйлар. Анда килгән халык, җыелган халык, ә без монда яшәүче халык. Борын-борыннан бу җирдә. Менә шушыны аңлап, халыклар арасында тигезлек, үзара хөрмәт итү мөнәсәбәтләре. Менә болар дәүләтнең милли сәясәтенең нигезендә ятарга тиешләр. Бер генә халыкны аерып алып, аны мактау ул Россиянең файдасына түгел.
Казанда татар зыялылары белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.